Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Započeli smo današnju emisiju Vreme muzike etidom za klavir broj 2 Vasilija Mokranca u izvođenju Mirjane Šujice Babić, pijanistkinje i ugledne profesorke na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, koja je nedavno preminula. Mi smo joj posvetili ove prve minute današnje emisije, a dve umetnice pijanistkinje takođe će joj posvetiti jedan koncert koji će za nekoliko dana, tačnije 4. septembra, biti održan u Kragujevcu. To su Nataša Mitrović i Ljiljana Vukelja, moje današnje gošće, kojima želim dobar dan i dobrodošlicu u Radio Beograd 2 i u emisiju Vreme muzike.
Dobar dan.
Nataša, hoćete nam vi reći nešto o koncertu koji nam predstoji? Vi ste inače i studentkinja, je li tako, bili u klasi Lize Šujice. I ovo je zaista lep način da se setite vaše profesorke, da vi posvetite ovaj koncert.
Jeste, ja sam bila kod profesorke Lize u klasi i na osnovnim studijama i na magistraturi, a posle toga sam imala tu veliku čast da budem i asistent i da radimo zajedno. Tako da smo se, moja koleginica i ja, dogovorili da ovaj prvi koncert koji nas čeka, znači neposredno posle nekoliko dana od smrti moje profesorke, bude upravo njoj posvećen i mi ovako sa jednim velikim zadovoljstvom to pripremamo, pogotovo zato što znamo koji je povod i kome će biti posvećen.
Koncert je dakle 4. septembra u Univerzitetskoj galeriji, je li tako?
Tako je.
Kako je došlo do te ideje da se tamo drži koncert, da vas dve svirate praktično za jedno veče?
Pa mi smo već imali iskustvo u decembru mesecu prošle godine da isto tako delimo koncert, odnosno da zajedno sviramo solistička dela na jednom koncertu u Kragujevcu koji je bio u sali gimnazije. I na taj način je počela saradnja i sa ljudima koji rade u Kragujevcu i koji su nama predložili da se javimo na konkurs za koncerte u muzičkoj galeriji, tako da smo mi, eto tako se dogovorili da bi mogle ponovo nešto zajedno da napravimo. Dobili smo idealan datum koji nam odgovara. Tako da sad posle letnjih odmora nastavljamo sa radom.
Koncert počinje u 19 sati, ali tako vi ste prvi?
Da, ja ću svirati od 19 do 20 časova, a Ljilja će svirati od 20 do 21.
Hoćete nam reći koji je program?
Ja ću svirati samo varijacije za klavir različitih kompozitora. Na programu će biti varijacije Ramoa, Čajkovskog, Franka, Rajčkovića i Rozenblata.
Variacije su forma koja vas posebno interesuje u ovom trenutku ili je to neki dugoročni projekat kojim se bavite?
Variacija je forma koja je mene od uvek najviše zanimala da sviram. Ja sam najviše volala da sviram variacije različitih epoha, različitih stilova, različitih kompozitora, različitih uopšte muzičkih oblika. Ali to sam sada u ovom trenutku izabrala i da mi bude moja tema na mom doktorskom projektu, za koji se nadam da će biti uskoro. Tako da sam tu neku svoju ljubav i želju sad pretočila i u jedan projekat, jedan ispit, tako da kažem. Tako da će zapravo ovo sviranje u Kragujevcu biti jedan deo repertoara mog doktorskog programa.
Bila je ovo, dakle, Nataša Mitrović, pijanistkinja koja je u utorak svira u 19 časova u Kragujevcu u Univerzitetskoj galeriji, a kao što rekao smo u 20, Ljiljana Vukelja, moja druga gošća danas. Ljiljana, šta ćete vi svirati na ovom koncertu?
Ja ću svirati prvo od Johana Sebastiana Baha drugu partitu u C-molu, zatim Chopinovu drugu sonatu B-mol i na kraju Ravela La Valse.
Šta se krije iza ovog vašeg izbora?
Pa, to su dela koja su mene intrigirala dugo godina. I budući da je moj doktorski umetnički projekat koji je bio pre nekoliko godina završen, bio više posvećen muzici 20. veka, impresionizmu i ekspresionizmu, ja sam bila željna da se posvetim nekoj drugoj vrsti muzike u stvari. Možda da tako kažem, možda popularnoj klasičnoj muzici, možda prijemčivijoj publici, da mogu da je predstavim i izvodim širom Srbije i u nekim sredinama koje nisu toliko centralizovano beogradski, koje toliko ne neguju i, ne znam, tribinu kompozitora i muziku 20. veka i bilo šta avangardno. Tako da mi ovo bilo... A s druge strane, taj La Valse, na primjer, ja sam želala čak i da ga uvrstim u svoj doktorski projekat, međutim, činilo mi se to delo užasno komplikovano u tom trenutku. Međutim, ja sam imala note i nekako sam obigravala oko njih sigurno jedno 7-8 godina. Nisam ništa počinjala da radim i u jednom trenutku sam osjetila da je pravi trenutak i nekako sam relativno brzo to i naučila jer mi je u glavi bila ta muzika. A mislim da je slična stvar i sa Chopinovom bemol sonatom.
Dobro. Čućemo muziku Morisa Ravela u današnjoj emisiji baš u vašem izvođenju, ali ćemo sada ipak prvo slušati Žana Filipa Ramoa. Biće to upravo Gavota i šest variacija koje svira Nataša Mitrović. Snimak je sa koncerta održanog u
Matici Srpskoj u maju mesecu u Novom Sadu.
Thank you.
Poštovani slušalci, slušali ste Gavotu i šest variacija Žana Filipa Ramoa u izvođenju Nataše Mitrović, moje današnje gošće u emisiji Vreme muzike, koja će u utorak 4. septembra u Kragujevcu prirediti koncert zajedno sa Ljiljanom Vukeljom, takođe pijanistkinjom, koja je takođe i gost u današnjoj emisiji Vreme muzike. Ljiljana, pred ovu muziku pomenuli ste taj vaš izbor programa, recimo, za Kragujevac sada i uopšte govorili ste o tom otklonu zapravo od savremene muzike. Koliko je zapravo to gde svirate mesto, uopšte atmosfera, koliko utiče na izbor repertoara?
Pa ja sam ranije mislila da ne utiče uopšte kad sam bila mlađa u stvari i mislila sam da to ne treba tako da se gleda i ja sam više bila sklonija da izvodim savremenu muziku, naročito 20. vek, 21. ne toliko, ali 20. svakako. Međutim, posle sam shvatila da ne može čovek baš da gleda samo iz svoje perspektive, to i da u manjim mestima će publika radije doći da sluša neki, mislim, doći će publika da sluša bilo kakav klasični koncert, ali će mnogo ispunjenije izaći sa koncerta ako su dela neka koja su njima možda razumljivija, da mogu jednostavno da razumeju te dela, jer nemaju oni prilike ni na televiziji, ni uopšte nema kabelske televizije te i meco kanala gde mogu baš da slušaju savremenu muziku do te mere. Kao što je ovde, kao što stručna publika sluša ovde.
A sam prostor? Čitala sam recimo jedan, čini mi se, intervju vaš posle koncerta u Kotoru u Crkvi Svetog Duha. Dobro. O tome kako, recimo, kada se svira Bahova muzika u tako jednom prostoru, jeste, potpuno dobro. Je drugačije. Šta sve zapravo utiče na interpretaciju jednu? Evo, to možemo da razgovaramo i sa Natašom i sa vama.
Pa, meni, na primjer, utiče da sam prostor ima dobru energiju. Može da bude u bilo kom mestu, samo da nekako da je taj prostor da ima neki lep eho, da ima dobru akustiku, da klavir nije mutan, da nije mučan za sviranje, nego da može čovek da se izrazi kroz njega.
Nataša, se slažete?
Ja se apsolutno slažem, samo bih još dodala da nama, profesionalnim muzičarima, a sad pričamo o nama pijanistima, znači koji ne nosimo svoj instrument sa sobom, već moramo uvek da se susretnemo i da sviramo na nečemu što tamo pripada toj određenoj sali. Mislim da čak nekad ni kvalitet klavira tog instrumenta nije presudan, jer mi imamo jedno ogromno iskustvo svirajući po našoj zemlji na raznoraznim instrumentima koji su više nekvalitetni nego što su kvalitetni, da razvijemo jednu vrstu vrhunskog profesionalizma u smislu da mi nosimo taj klavir, a ne da on nosi nas. Znači, ja bih se složila tu da je ta naša energija, naravno akustika, a zatim i ta energija koju ta publika emituje prema nama za vreme koncerta i ta razmena energije, najvažnije od svega.
A šta sve prethodi interpretaciji? Recimo, koliko su ti neki istorijski momenti važni za to kako je nastalo delo, gde je nastalo, kojim povodom? Da li se time bavite, recimo?
Pa sigurno da se i time bavimo, zato što uvek kada nas nešto zainteresuje, mi želimo da do poslednjeg detalja saznamo nešto o kompozitoru i tom delu, u kojim okolnostima je napisao delo, pod kakvim uslovima, u kom periodu svog života je on bio kad je pisao, kako je živeo u tom trenutku kada je to pisao, šta je uticalo na njega da napiše kompoziciju baš takvog duha i takvog karaktera, ali mislim da presudno je zapravo, čak i kad ne bi znali sve te podatke, to neko prvo slušanje i ta neka prva impresija da li će se nešto za nas zalepiti, za naše srce ili neće, za naš ukus i za našu estetiku. Mislim da je to onako prva neka zvezda vodilja koja nas vodi pri odabiru programa. A onda kada se zainteresujemo za to delo, onda počnemo da čeprkamo i po stvarima koje su to delo obeležile.
Ljiljana, sada ćemo slušati, recimo, vašu interpretaciju Saint-Saensovog četvrtog koncerta, koji ste snimili davno, jeste, sa Simfonijskim orkestrom RTS-a. I, recimo, to je delo baš u ovom kontekstu sada koje se obično najavljuje kao vrlo neobično po pitanju...
Izuzetno.
Da, da. Koliko vam je to bilo izazovno, koliko vam je smetalo, kakav je odnos bio, recimo?
To je bilo, u stvari, to izvođenje je bilo u okviru jednog projekta sa tadašnjim Jugokoncertom, svi Saint-Saensovi koncerti, i mi smo tako birali. I ja baš namjerno nisam htjela da izaberem drugi koncert, u stvari, jer stvarno ga nekako i suviše dobro znam i nije mi više izazov da ga sviram. I onda sam tako prošla kroz sve te koncerte i četvrti mi se činio, malo mi je ličio na nekakvu filmsku muziku. I bilo mi je interesantno što je dvostavačan i što je nekako izjedna kao fantazija neka. I vrlo mi je bio zanimljiv, ali ja sam ga sigurno jednu godinu ili dve dana pre toga mnogo slušala različita izvođenja, čisto tako da uđem u tu vrstu muzike i da ono što kaže Nataša se zalepi za mene. Ali stvarno, ja sam je stvarno čula i kad hodam ulicom i pred spavanje, na primjer, i jako sam voljela taj koncert, stvarno.
Evo sad ćemo da čujemo, dakle, Saint-Saensov četvrti koncert. Dirigent je bio...
Vincent Monte.
Da. Thank you. Bio je ovo deo koncerta za klavir i orkestar broj 4 Camille Saint-Saensa, svirala je Ljiljana Vukelja uz simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigovao je Vincent Montej, jedan koncertni snimak. Ljiljana Vukelja je gošća današnje emisije Vreme muzike zajedno sa Natašom Mitrović. Povod za njihovo gostovanje je koncert u Kragujevcu 4. septembra, koji ćemo još jednom pred krajem emisije naravno najaviti sa preciznim detaljima. A sada da još malo porazgovaramo o nekim temama koje su, čini mi se, interesantne kada je reč o savremenom pijanizmu i pijaniskinjama, zapravo o vama. Postoje tako neka dela, Ljiljo, kojim se vraćate tokom karijere, recimo, eto, 24 prelida Chopinovih, koje znam da ste svirali ranije, pa onda posle nekog vremena ponovo. Yes. Kakav je odnos u stvari i kako se menja prema tim delima?
Pa, ja sam 24 prelida Chopina u stvari svirala na svom završnom ispitu u Freiburgu u Nemačkoj na kraju te specijalizacije i to je bilo tek onako vatreno krštenje tog dela i tek sam onako zagrebala u te prelide. Nisam tad ni shvatala, bila sam vrlo mlada i nisam ni shvatala koliko je to jedna složena struktura i koliko će se to delo tek menjati i šta ću tek otkrivati. To je samo bilo onako nešto inicijalno. I onda sam nekoliko, možda 5 godina kasnije sam ih ponovo svirala, a sad u posljednjih, da kažem, 3-4 godine sam ih nekoliko puta svirala na različitim koncertima i u Beogradu i širom Srbije sam ih svirala javno. I odjednom sam kroz te prelide u stvari upoznala strukturu Chopinove muzike, finoću, rafinman zvuka. Mislim da sam jako mnogo uradila na njemu, a u stvari sam primetila koliko sam se ja promenila i tokom tog perioda pauze, a i tokom rada kada sam ponovo uzela da radim to delo. To je, na primjer, jedno od tih dela koje sam...
Da, baš i još dela koje služe tako kao svevrsni reperi.
U stvari, kako se čovek menja i koliko se promenio i da li je napravio da li je došlo do nekog napretka ili da li je došlo do neke distance, pa da čovek može baš da se odalji od tog dela i od sebe i da nekako sa strane posmatra to što radi. Možda više nekim intelektualnim pristupom da dođe do nekih rešenja. Što je meni u stvari bilo najviše zanimljivo. To je bilo, na primjer, delo sonata za klavir Henri Dutilleux, koju sam ja radila sa profesorom Jean-François Antoniolijem u Lozani i tada sam tek to naučila delo, možda ima možda već i 15 godina, ali sam ga na kraju svirala i u okviru doktorskog umetničkog projekta, a i prošle godine sam ga ponovo. I svaki put kad ga radim, nekako ono što se meni tu dopada, što težim ka jednostavnosti muzičkog izraza. Koliko god se odaljavam i koliko je vremenska razlika veća, moje izvođenje sve je jednostavnije.
Koja su dela kod vas, Nataša, u tom smislu važna, u tom, da opet kažem, kao svojevrsni reperi za proveru onoga što se dešava sa vama kao pijanistom?
Pa ja mislim da osim toga što ako obnavljamo neko delo posle izvesnog niza godina, mislim da u našem radu pristup tom istom delu zavisi mnogo i od našeg rada sa studentima na tom delu. Tako da, recimo, kada našim studentima možda damo neke kompozicije ili klavirske koncerte koje smo i sami svirali, pa mi još onda učimo i orkestarsku pratnju i pratimo ih na ispitima na drugom klaviru, mi tek onda možda vidimo koje smo mi propuste napravili ili možda koje su neke ideje do kojih ti naši studenti nisu mogli da dođu tokom svog jednog procesa rada na tom delu, pa smo mi mogli iz nekog svog iskustva svirajući ta dela da im prikažemo i pomognemo. Da, da. Tako da to vraćanje je uvek jako korisno i nikada nije dosadno. Nikada nije, bez obzira na primjer koliko naši studenti svirali, recimo, jedan se zaljubi u jednu kompoziciju, pa onda drugi student iz klase želi da to svira isto jer se njemu sviđa, pa i treći, četvrti. Svi oni to sviraju zapravo vrlo različito to razumeju, a onda i naš rad na toj kompoziciji različit za svakog studenta shodno njihovim senzibilitetima i mogućnostima, naravno.
Da, i kroz to se, naravno, menja i vaša odnos. Ja sam inače to propustila da kažem da ste obe, u stvari, vanredne profesorke na katedri za klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i baš jeste jedno od mojih pitanja bilo o tome kako taj pedagoški rad, u stvari, utiče na vašu karijeru, na pijanizam. A kako, u stvari, usklađujete to te obaveze koje imate kao pedagozi sa ovim koncertnim obavezama?
Ja kad sam počela da radim, a to već imam dosta godina, ja sam u stvari bila neraspoložena. S jedne strane mi se posao dopadao, a druge strane sam mislila da jako mnogo gubim na svom ličnom vežbanju. Činilo mi se da se ne usavršavam dovoljno i da bih ja mogla sad u svojih 25-6 godina da sviram više i da prelazim veći repertoar, a eto sad ne mogu zbog tih studenata koji mi uzimaju vreme. Međutim, onda sam posle nekoliko meseci već shvatila koliko sam ja napredovala upravo tim radom. Jer toliko ta razmena energije i to, ta njihova pitanja i uopšte moje objašnjenje i uopšte traženje rešenja nekih novih za njih su mene potpuno oblikovala i menjala. A sada čovek, mislim, vremenom stiče određeno iskustvo i mnogo, mnogo brže dolazi do rešenja i nekad mi je trebalo i po sat i po dva sata da rešim neki tehnički problem studentu ili da mu raščlanim nešto, da mu zvuči jednostavnije i jasnije. A sada sve to, vjerovatno je kod Nataše ista stvar, se mnogo, mnogo brže se dođe do tih rešenja, tako da mislim da je to jedna lepa simbioza.
Jeste.
Ja isto mislim da je lepa simbioza i mislim da je ključ u tome da se lična sopstvena energija podeli na dva dela. Konkretan primjer u toku dana. Ako smo radili sa studentima prepodne, a naravno popodne i uveče moramo da vežbamo ili da imamo neki svoj nastup, znači da ne iscrpimo, da ne istrošimo tu svoju čitavu energiju tokom prepodneva, već da ostavimo nešto iza sebe. Tako da ista je situacija kad je obrnuta smena, ali sve to nekako ide sa vremenom i sa godinama, kao što Ljilja kaže. Na početku smo bili potpuno zbunjeni zato što nam nije dovoljno energije ostajalo za nas same. I onda smo se mi pitale kako ćemo mi da radimo dva posla u isto vreme, zato što pedagogija zahteva jedan ogroman trud i rad, a i naše sviranje zahteva jedan ogroman trud i rad i jedno ogromno vreme. Međutim, uz jednu dobru organizaciju, uz dobar raspored, pametan, uz energiju koju se troši na parčiće, sve je moguće, ali ipak potrebno je neko vreme da prođe, da se dođe do toga.
Dobro, predlažem da sada čujemo još malo muzike i da to ovoga puta bude Konstantin Babić. Slušali smo na početku Mirjanu Šujicu Babić, njegovu suprugu, a sada ćemo čuti kako je Nataša Mitrović svirala njegove legendarne preludijume Džokoze. To je isto snimak sa već pomenutog koncerta u Novom Sadu. Thank you. Bili su ovo Prelidi, Đokozi i Konstantina Babića u izvođenju Nataše Mitrović, moje današnje gošće u emisiji Vreme muzike. Uz nju je tu i Ljiljana Vukelja. Najavljujemo koncert koji će njih dve u Kragujevcu održati 4. septembra u Univerzitetskoj galeriji. Ali evo, pred kraj emisije samo možda još malo da se osvrnemo na vaš repertoar. Evo, ovaj Kosta Babić je deo vašeg Nataša repertoara jako dugo, ali ima još domaćih kompozitora koje svirate.
Da, ja mislim da stvarno ovi Prelidi su deo mog repertoara od mojih malih nogu, zbog toga što i moja profesorka u srednjoj školi je bila u vrlo lepom profesionalnom odnosu sa kompozitorom, ja sam ga tada i upoznala, a moja profesorka na akademiji bila njegova supruga. Mm-hmm. Tako da osim ovih Prelida ja sam svirala, mislim, sva njegova dela za klavir solo i snimala ih i svirala kao premijere i njegovu kamernu muziku koja takođe ima mnogo i tango boogie bell za klavir i orkestar. Tako da ja, eto, kompozicija koju se vraćam uvijek na neki različit način, sećajući se profesora Koste koji je bio toliko duhovit, njegove kompozicije vas uvek vam podignu raspoloženje, toliko su pozitivne, zanimljive, žive. A sad na ovom mom doktorskom ispitu i projektu će biti malo ozbiljnije varijacije od ovih Prelida, ozbiljnije muzički, malo depresivnije možda muzički, jer su u pitanju Bagdad varijacije Miloša Rajičkovića, koji je te varijacije u stvari napisao kao njegovo učestvovanje emotivno sa narodom Iraka koje je bombardovano 2002. godine. Jedna ovako duboka i ozbiljna muzika, to se možda ne izvodi toliko često kod nas.
Često, da. Vi ste svirali Vladimira Tošića, a i Ljiljana Vukelja je svirala i tekako Vladimira Tošića. Dobro, ima sigurno još savremenih srpskih kompozitora čije dela svirate, ali tu je u stvari uvek zanimljiva ta priča o saradnji sa autorima koji su živi, dakle koliko se mešaju ili ne mešaju u vaše ideje, vaše interpretacije.
Jeste, pa profesor Tošić je nas nekoliko regrutovao još od ranih studentskih dana, to je bilo 95. godine i ja sam u stvari veoma zahvalna zbog toga što je to bio moj prvi ulazak, na primjer, na tribinu kompozitora. Kao student sam prvi put svirala tamo, ja sam bila toliko ponosna i uzbuđena što sviram. Sad, taj izbor muzike i uopšte način njegovog komponovanja meni je stvarno bio veoma dalek na početku. Međutim, s druge strane, kroz tu minimalističku muziku koju on stvara, ja sam nekako pročistila, mogu da kažem, neki svoj muzički izraz. I sad, ajde da se vratimo na to kako se vraćamo nekim kompozicijama i kako se čovek menja uz te kompozicije posle određenog vremena. Ja sam, evo, prošle godine završila i izdala taj kompakt disk sa pijanistom Vladimirom Cvićem, kompletno dela za dva klavira Vladimira Tošića. I potpuno drugačije sviramo sada nego neka dela koja smo svirali pre 20 godina ili pre 15 ili pre 10. Ja stvarno mislim da čovjek može mnogo da se razvije i kroz takvu vrstu muzike. Da ona zahteva jednu neki rafinman zvuka, specifičan način sviranja pre svega, neku jasnoću, neku, ne dozvoljava nikakve neukuse, jednostavno mora da se svira onako kako piše u notama i ne postoji ništa što čovjek može mnogo da doda.
Dobro, nisam ni sumnjala da će biti puno tema za razgovor sa vama dvema danas, ali vreme nam ističe, moramo da završimo današnju emisiju Vreme muzike uz, dakle, još jednom samo podsjećanje na koncert koji je neposredan povod za vaše gostovanje. 4. septembar, Kragujevac, Univerzitetska galerija, u 19 časova svira Nataša Mitrović, u 20 Ljiljana Vukelja. Želim vam uspešan koncert i zahvaljujem vam se na današnjem gostovanju. A mi ćemo, poštovani slušalci, do kraja emisije slušati kako Ljiljana Vukelja svira sentimentalne i otmene valcere Morisa Ravela. Thank you. Poštovani slušaoci, bio je ovo deo ciklusa Otmeni sentimentalni valceri Morisa Ravela u izvođenju pijanistkinje Ljiljane Vukelje. Ovim smo fragmentom zaokružili današnju emisiju Vreme muzike. Prijetan dan vam žele Strahinja Veljković i Maja Čolović-Vasić.